Sayın.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Slušajte i dalje talasanje prvog programa Radio Beograd. Jedno od pitanja danas, možda i glavno, ko će na kraju nedelje biti ponosan? Drugo pitanje, zašto se svake godine ponavlja da li će biti parade ili ne? Šta za većinu građana Srbije u ovom trenutku predstavljaju ljudska i manjinska prava? Koliko je za ovu aktuelnu vlast važno da dokaže da je evropski orijentisana, napredna i sposobna da omogući održavanje parade? Moji gosti biće Meho Merović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Goran Miletić iz organizacionog odbora Pride. Još jednom želim vam dobar dan.
There's a big old hole goes right through the soul of this old shoe, and the water on the ground ain't got no place else it's found, so it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in, and once it has begun it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It just creep on in, creep on in, and once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, and that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Gonna keep creeping on me.
Yeah. 11:09, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Zašto svake godine ponavljamo pitanje da li će biti parade ili ne? Ko će u nedelju biti ponosan? O tome danas razgovaram s mojim gostima. To su Meho Merović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda. Dobar dan i dobrodošli. Stigli ste u Radio Beograd 10 minuta pred sam početak emisije. Čini mi se da ste svi ubeđeni da će parade biti. Pa odakle to uverenje? Hoćete vi prvo, Nevena?
Ja zaista verujem da će parada ove godine biti održana i okolnost da je atmosfera ove godine drugčije u odnosu na ranije godine, okolnost da više nema kako je to bilo ranijih godina homofobičnih izjava čak i visokih državnih zvaničnika, kako je to, kažem, bilo prošle godine. Okolnost da je juče u najvišem predstavničkom telu održana zajednička sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i Odbora za evropske integracije, gde se okupio tako veliki broj ljudi, nekako sve to zajedno čini se da govori da će ove godine parada biti održana i da su oni kojima je bio zadatak da se bave bezbednosnim pretnjama uradili dobro svoj posao.
Vi se, gospodine Homeroviću, očigledno slažete s tim, jer rekoh malo pre, svi ste optimisti da će se zaista šetnja i dogoditi u nedelju. Zbog čega ste sazvali juče odbor? Da li je bila bitna i ta poruka da se čuje u javnosti? Je li to bila glavna funkcija skupa na kome ste bili svo troje koji ste sada u studiju?
Pa ja mislim da je najvažnija poruka sa skupa koji smo juče imali činjenica da je to prvi put, rekao bih, u istoriji moderne demokratije u Srbiji, da se u najvišem zakonodavnom telu, u ovom slučaju u Domu Narodne skupštine, na odboru kojim ja predsedavam, razgovara o položaju jedne od najugroženijih kategorija našeg društva, a to su LGBT osobe, i o mogućnosti da se taj njihov položaj unapredi. Sa tog aspekta, ja mislim da ćemo u godinama koji su pred nama i koji dolaze nekada sa setom gledati na jučerašnji datum, jer mislim da se juče desio jedan vrlo, vrlo važan i značajan događaj, gdje smo imali predstavnike svih organizacija koje se bave pitanjem i problemima LGBT osoba u Srbiji, državnih institucija, nezavisnih državnih tela, i rekao bih da smo doneli i vrlo važne zaključke. Sa druge strane, ja sam kao predsjednik želeo da se i na taj način uključim u nedelju ponosa, kako se zove aktivnost koju imaju predstavnici LGBT-a, sve do održavanja parade ponosa u nedelju 28. septembra, i to je mali i skromni, rekao bih, doprinos i nas poslanika, parlamentaraca, i imali smo jučer to sreću i zadovoljstvo da smo imali jedinstvo i u stavovima koji su iskazivali svi poslanici koji su bili učesnici te sednice, bez obzira da li pripadaju vlasti ili opozicionim političkim partijama.
A to je meni jako zanimljivo, izvinjavam se što vas prekidam, ali žela bih da se nadovežete. Bilo je poslanika koji su do pre 2-3 godine govorili potpuno suprotne stvari, a sada su neki spominjali kako će zavladati demokratija i biti jasna u ovom društvu da postoji kada pripadnici LGBT populacije eventualno budu gradonačelnici, kada se to bude javno znalo. Šta se to nama desilo sa našom svešću?
Platon je rekao da samo korinski stubovi ne menjaju svoje mišljenje. Menjanje mišljenja, pogotovo na bolje, je uvek dobrodošlo. Dakle, povećava se broj nas koji želimo da svi građani Republike Srbije budu jednaki, da svi uživaju ista prava koja im to jemči Ustav i Zakon Republike Srbije. Stoga i jučerašnji nastupi i govori poslanika Srpske napredne stranke i onih od kojih ste do pre nekoliko godina mogli da čujete dijametralno suprotne stavove su dobrodošli. Dobrodošli su zato što su se ti ljudi promenili, pod jedan, a dobrodošli su što ti ljudi sada iskreno žele da podrže sve aktivnosti koje su usmerene na ovo o čemu mi danas i pričamo, i na kraju krajeva svaka promjena koja je na bolje valjda dovodi do nečega što će biti dobro svima nama. Ali uz tu podršku i uz tu, rekao bih, političko jedinstvo koje postoji u Skupštini Srbije, osim jednog poslanika koji je eksplicitno i direktno protiv LGBT zajednice, to je čuveni Dragan Marković iz Jagodine, mi danas u Skupštini Skupštini Republike Srbije, ne samo da imamo sve poslanike koji su opredeljeni za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, što znate nije bio slučaj u nekom prošlom sazivu, i što je mnogo važnije i značajnije, imamo skoro sve poslanike koji jesu za to da se ljudska prava, kao koja jesu temelj svakog demokratskog društva, i poštuju i sprovode u našem društvu, i na neki način da i kroz skupštinske aktivnosti pokušamo da uradimo ono što je naš posao, da dakle gledamo kako se sprovode zakoni, ko krši te zakone, da li krši, da li se sankcionišu prekršitelji. U tom kontekstu ja i jučerašnju sednicu i takve stavove o kojima i vi govorite podržavam i vidim kao, rekao bih, svetlo u tunelu, izlazak iz mraka u kome smo bili u prethodnih nekoliko decenija. Jučerašnji dan je bio, čini mi se da je to kolega Goran spomenuo, 20 godina od ukidanja krivičnog dela koje je bilo u našem zakonodavstvu, a to je homoseksualnost. Dakle, mi nekim sporim koracima grabimo ka nekom društvu u kome će biti sasvim normalno da neko bude različit na ovaj ili onaj način, i verujem da i ova Vlada Republike Srbije i sve ovo što radi i što čini upravo opredeljena za to. Ja hoću da verujem da mi ovo ne radimo zbog Evrope, ja hoću da verujem da mi ovo ne radimo zbog toga što neko od nas očekuje kad je u pitanju parada ponosa, nego da to radimo pre svega zbog sebe, zbog svojih građana i na kraju krajeva zbog naših zakona i našeg Ustava. Ja toliko se često zaklinjem u taj Ustav kad su neke druge stvari u pitanju, pa hajde da taj Ustav poštujemo kad je u pitanju najvažniji deo njega, jer celo drugo poglavlje govori o ljudskim pravima, celo drugo poglavlje Ustava u 63 člana obrađuje pitanje slobode.
Ali to smo u Ustavu imali pa smo kršili. Spomenu sada gospodin Omerović tunel, ja neću da kažem tunel, ali da li se, Gorane, plašiš da će šetnja ličiti na jednu od onih kada je zapravo bilo tužno sve to posmatrati kroz kordon, ili se toliko ovde promenila svest da osim gospodina Dragana Markovića pod nadimkom Palma svi doživeše promenu svesti? Kako to očekuješ da izgleda u nedelju?
Pa ja se pričam direktno ili indirektno bavim Prideom nekih poslednjih 5 godina i nije to bilo moje opredeljenje. Dakle, ja sam uvijek se bavio ljudskim pravima generalno već 15 godina. Dakle, i nažalost shvatio sam da ovo jeste jedan korak za Srbiju, koliko god ljudi to ne shvatali, važno je da svi imaju pravo da se okupe, da iskažu da im je teško. Ja se i dalje plašim da će ove godine, iako je to peta godina za redom, pričamo jako puno nas ima u medijima, tekstovi su postali umesto senzacionalistički neutralni, postali su ili negativni, postali su neutralni ili pozitivni, mnogo promena koje su se desile za ovih 5 godina, ali se i dalje plašim da će to sve izgledati vrlo tužno, jer i ove godine imamo, na primjer, tu trasu koja je policiji najlakše da obezbedi, zato što eto i odozgo, znate, nema niko ko može da vidi ili eventualno baci, ne znam, jaje ili molotovlje, koktel ili bilo šta. Dakle, u svetu Pride služi da vi povećate vidljivost, dakle, da ljudi vide, dakle, to nisu ljudi sa repovima, rogovima, i da to nisu neke strašne spodobe, nego su to građani te države. Ako znači to služiti, verovatno opet da imamo 3 kordona okolo, i iako je trasa, kažemo, opet jako mala od same vlade do skupštine grada, tako da plaši se
zbog
opet...
koga mi onda to radimo? Zbog Brisela ili zbog sebe, kako želi gospodin Omerović da veruje?
Ne, mislim, ta priča o Briselu je deplasirana i dakle to je još jedno podmetanje. Naravno da to stoji u svakom izveštaju, ali znate šta, u tom izveštaju Evropske unije stoje mnogo drugih stvari koje Srbija nije uradila i koje treba da uradi u narednih, evo da kažemo, nažalost naših građana, u narednih 6 godina ili 10 godina, koliko ćemo još pristupati. Dakle, mnogo je stvari koje Srbija nije uradila i treba da uradi. Ono što je problem sa Srbijom, to je ta uvek poenta, kod nas je sve drastično sporo. Menja se, ali to je neverovatno sporo. Zakon protiv diskriminacije smo čekali 8 godina. Zašto smo ga čekali? Pa ne znamo ni mi zašto smo ga čekali, nikom ne smeta. Evo, ništa se nije promenilo u Srbiji, Srbija nije propala kad se taj zakon usvojio. Ali 2009. kad je usvojen u parlamentu, on je povučen iz skupštinske rasprave zato što je neko rekao da će ne znam šta da se desi kad se zakon usvoji. To su strašne stvari. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji omogućuje građanima koji nemaju novca da dobiju besplatnu pravnu pomoć, mi ga čekamo 15 godina. Zašto ga čekamo? Pa eto, sad dobro, neko želi monopol, neko želi neke druge stvari, ali sve stvari su veoma spore, pa i ova koja se tiče oko Prajda. Verujte, ništa se neće promeniti kada mi budemo imali jedno mirno okupljanje. Dakle, i podrška građana za mirno okupljanje LGBT zajednice postoji. Dakle, prema istraživanju koje smo radili prošle godine, to je negde oko 70% građana koji su za mirno okupljanje. Građanima, naravno, kao i meni, što smeta eventualno nasilje, ali ne vršim ja to na nasilje i ne lomim ja grad, nego lome neki nasilnici, s kojima država treba da se obračuna i mislim da je to u interesu svih građana. Dakle, ne sme nikakvo nasilje više postoji u državi i niko ne sme da se drzne da bude taj ko će da odlučuje ko sme da se okupi. Ja nisam bio samo na ovim skupovima, bio sam i kad smo protestovali za nivo aflatoksina i kad smo protestovali za romske, za srušene ovaj, romske ovaj, romska nasilja u Beogradu. Dakle, mnogo je protesta druge vrste na kojima sam učestvovao i protiv rata i za hapšenje ratnih zločinaca. Dakle, mnogo je stvari gdje smo protestovali,
ali
zašto sam ovo mora
ali
da
jedini
problem.
Skup, to je skup vas kada se preti batinama.
Pa da.
I kada se ugrožava bezbednost. E pa sad, Nevena, onda ovaj, ovo je vaša jedin. Oblast. Šta si rekao, izvini?
Kažem, nije baš jedini. Evo, prećeno je kada se žene u Crnomu okupljale, dakle, protiv rata i to su antiratne, dakle, koje imaju taj element suočavanja sa prošlošću. Dakle, kada one zahtevaju da preostali ratni zločinci budu uhapšeni, dakle, postoje i tada neke pretnje i tada policija isto mora da reaguje, nažalost.
Pa ja najprve želim da kažem da negde svaki put moramo imati u vidu jednu važnu činjenicu. Kad je reč o ljudskim pravima, tu se zapravo očekuje aktivna uloga države. Dakle, država nema samo pasivnu obavezu u smislu da ona poštuje ljudska prava, nego država ima obavezu da aktivno radi na stvaranju uslova da svaki pojedinac, svaka grupa može da ostvari sva ona prava koja su ustavom i zakonima ove države propisana.
Ali mi uvek imamo problem. Kada je prethodna parada bila u pitanju, onda je problem bio čekaju nas izbori i onda su političari, opet politička volja, razmišljali o tome da li da izađemo u susret većini jer čekaju nas izbori ili da slušamo što god rekao Goran za Brisel ili da slušamo Brisel i Ameriku, a evo sada se priča o godišnjem izveštaju koji se očekuje i da je glavno pitanje kako će proći parada, pa kako će proći izveštaj. Pa mi stalno nešto kalkulišemo.
I ja ne sumnjam da je i to što je sada proces evropskih integracija i to što su izveštaji sa kojima se suočavamo, gde nam neko daje objektivnu sliku o nama samima, jedan podsticaj zapravo, dodatni. Ali kao što je ovde rečeno i ja se sa tim potpuno slažem, ljudska prava koje ovde treba da štitimo, unapređujemo, ne činimo to niti zbog Evropske komisije, niti zbog bilo koga, zbog naš samih, zbog otvaranja jednog procesa da stvaramo društvo za ove i nove generacije koje će doći, koje je otvoreno, u kome svako zaista, kakav god da jeste, s kakvim god identitetom, seksualnim ili bilo kojim drugim, može da uživa sva garantovana prava. S druge strane, i iskustvo država u okruženju pokazuje da kada država ostvaruje ovu svoju ulogu, dakle aktivnu ulogu da stvara uslove da se prava vrše, ostvaruju, uživaju, onda zapravo to šalje i društvu jednu poruku. Društvo će se lakše menjati ako mi ovde preduzimamo smislene aktivnosti da ljudima objasnimo šta je suština ljudskih prava. I zato je i to odgovornost države. I iskustvo, kažem, država u okruženju pokazuje da ako je na početku i bilo potrebe da se otklanjaju bezbednosni rizici, to vremenom sa svakom narednom godinom je zapravo smanjivalo tu vrstu
tenzija. Ali kod nas nije, jer od 2001. godine mi svake godine, evo sada pričamo u medijima, pa imamo i zamerke zašto ste navalili i dajete toliki prostor, pričajte i o nekim drugim temama. Ljudi očigledno, zahvaljujući i političkoj eliti, za koje evo čusmo da juče reče nešto drugo, ali od 2001. je imala jednu priču, pa to košta i to je gubljenje na neki način i vremena.
I upravo ti različiti signali, poruke koje su se slale, zapravo su uticale na to da taj proces promjena, unapređenja svesti ljudi, razumevanja ideje ljudskih prava, uvažavanja različitosti ide tako sporo. Da su te poruke bile jasne, da su bile svaki put jasno date, ljudi naravno bi se menjali. I situacija kad je reč o našem društvu trenutno, kakav je odnos ljudi prema ljudima, pripadnicima LGBT populacije, nije nešto čime možemo biti zadovoljni.
Gorane, nešto si, da. Naravno, evo samo Gorane.
Ja sam samo da napomenu ono čime sam završio govor juče u Skupštini Srbije, dakle, političke partije, bez obzira kojoj opciji neko pripada, čak i mogu biti parlamentarne, van parlamentarne, dakle, od levice do desnice, šta god, one prve treba da budu, znači svi poslanici i partije treba da budu za paradu, a zbog toga što oni prvi uživaju tu slobodu okupljanja kada se okupljaju pre izbora. Dakle, govorimo o izborima, šta su izbori nego predizborne aktivnosti, su okupljanja, stalno okupljanja po svim gradovima Srbije i niko se ne buni zbog toga. Dakle, ti skupovi ponekad mogu biti jako rizični. Dakle, može neko da nađe iz druge političke opcije pa da napadne, pa da napravi provokaciju i tako dalje. Ali nikom ne pada na pamet da nijedan taj skup otkaže zato što, ne znam, tu postoji možda neki, još neki skup tog dana i tako dalje. Dakle, to jeste ponekada rizično. Ja zbog toga sam juče uputio poruku poslanicima da oni treba zaista slobodu okupljanja da najviše promovišu i najviše da podrže. E sad, da li će to biti u narednom periodu tako, ne znam, ali je definitivno da se mnogo toga menja, ono kao što si pomenula, dakle, da je ranije bilo, da su ranije imali ljudi jedne stavove, sada se to polako menja, ljudi koji nisu bili ni za Pride, nisu imali razumevanja, sada se to polako menja. Žao mi je što je to tako sporo i jednog dana ćemo se smijati, sedećemo ovde i smijat ćemo se zašto nam je trebalo.
Bojim se da ja ne odem dotle u penziju, a nije mi malo ostalo,
pa
ali dobro. Gospodine Omeroviću, Srpska pravoslavna crkva se protivi paradi ponosa, poručuje da mogu da paradiraju, ali o svom trošku, i evo citiraću iz saopštenja jedan deo, zapravo njihovo pitanje. Da li zbog suštinske apsurdnog paradiranja država treba da u trenutnoj nemaštini troši milione za obezbeđenje šačice sugrađana i njihovih gostiju za paradu od nekoliko stotina metara u centru Beograda? To su komentari koji mogu da se čuju i među građanima. Da li su to zapravo pobrkani lončići? Ko tu troši pare?
Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da još nekoliko stvari kažem vezano za sve ovo o čemu su govorili moji uvaženi sagovornici. Dakle, ja nikada nisam želeo da prihvatim činjenicu da neke grupe u našem društvu, bez obzira kakve su i koliko bile snažne, huliganski nastrojene, kriminalne, desničarske, profašističke i tako dalje, mogu da budu jače od države. Jer ako je država normalna država i ako država hoće da bude država, ne može niko da bude jači od nje. Daću vam jednu paralelu. Šta radi naša država kad ima problem sa građaninom koji ne plaća porez? Kad ima problem sa građaninom koji neće da plati električnu energiju, imamo zakone po kome izvršitelji se namiruju u koristi države, je li tako? Dakle, država ima instrumente i mehanizme da nametne poštovanje zakona.
Ali ne, nije prema svima ista u nametanju. Složit ćete
se da je i plaćanje poreza nametnuto, kao što se očekuje da Vlada Republike Srbije svoju zakonsku i ustavnu obavezu obezbijedi i nametne poštovanje prava upravo osobama koje žele da prošetaju u nedelju. Sjetite se, recimo, to ide teško. I što kaže i Goran, spore su neke stvari, ima napredaka. Pre samo 50 godina u Sjedinjenim Američkim Državama je Nacionalna garda uvela prvoga crnca na fakultet. Znate, i to je, i tamo je išlo teško, duše davno. Dakle, mi moramo da budemo svjesni činjenica i otpora koji postoje. Jedan od najjačih otpora tradicionalno dolazi naravno i od Srpske pravoslavne crkve i od drugih verskih zajednica tradicionalnih koji deluju na teritoriji Republike Srbije, ali u saopštenju koje smo juče mogli da čujemo se ne samo brkaju lončići, kao što ste vi rekli, nego se daju zaista teške kvalifikacije za građane naše države, daju se i nekakvi pozivi na obračun sa građanima koji su drugačije seksualne orijentacije, što je jako, jako loše i veoma opasno, i što je najgore, u jučerašnjem saopštenju smo mogli da pročitamo neke stvari koje su naprosto netačne i čudi me da tvorci tog saopštenja ne poznaju zakon države Srbije i ustav, jer niti je pedofilija, niti je incest isto kao homoseksualnost, iz prostog razloga što su ova prva dva dela i krivična dela po svim našim zakonima, dakle ne možemo ih brkati. Sa druge strane, kad je reč o sredstvima i financijama koje se troše i za organizaciju, na primjer parade Prajda, pa to je zaista, rekao bih, neumesna primjedba iz prostoga razloga što mi, svi građani Republike Srbije, svi, bez obzira kojoj naciji ili veroispovijesti pripadali, plaćamo Srpskoj pravoslavnoj crkvi preko 6 milijardi dinara godišnje za plate, za poreze, za doprinose socijalno i penzijsko svim sveštenim licima i ostalima koji su u odori svešteničkoj, ne samo kad je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, nego i kad je islamska zajednica u pitanju i katolička, ali oni su u znatnoj mjeri, manjoj meri prisutni na prostoru države Srbije. Dakle, a sa druge strane znamo da sveštenici ni za sahrane, ni za venčanje ne daju nikakve račune, ne uplaćuju državi nikakve poreze, nikakve doprinose. Prema tome, voleo bi zaista kad bi neko dao tu računicu koliko država odvaja para za obezbeđivanje parade ponosa u nedelju, a koliko mi svi građani Srbije koji nismo vernici i koji ne pripadamo, na primjer, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, plaćamo toj istoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ali da li bi se plaćala parada na ovaj način i da li bi koštala ovoliko da ona mirno prođe? To je moje pitanje.
Pa naravno da bi koštala jeftinije. Naravno, svako uređeno društvo sa organizacijom bilo kog skupa prođe vrlo jeftino i, da kažem, sa malim troškovima, zato što imamo normalno ponašanje građana koji poštuju zakone, koji poštuju ustav, kojima ne smeta različitost, kojima ne smeta što neko drugačije misli ili se drugačije oblači ili ima drugačiju seksualnu orijentaciju i tako dalje. U tim normalnim društvima, da li je to Berlin gdje se okupi nekoliko stotina hiljada da ljudi kada proslavljaju nešto, policija normalno obezbjeđuje taj skup sa minimalnim sredstvima. Dakle, gdje imamo normalno uređeno društvo, gdje imamo normalan odnos, gdje imamo normalnu svest kod građana da je biti različit nije ništa kriminalno, biti različit nije ništa strašno, biti različit nije ništa opasno, naprotiv.
Nevena.
Uvažavanje svega ovoga što je rečeno i potpuno saglašavanja, želim još da onako istaknem jedan mali paradoks u svemu tome. Dakle, ovdje se sada upućuje primjedba onima koji žele da uživaju svoje ustavom garantovano pravo na mirno okupljanje i naravno od države očekuju da stvori uslove da to pravo uživaju. U okolnostima u kojima živimo procenjuje se da tu treba tako angažovanje i bezbednosnih snaga. Dakle, sada mi ne kažemo da su zapravo krivci zbog toga što se ova sredstva treba da troše oni koji se protive ovom elementarnom ljudskom pravu, nego baš oni koji i oni troše, po znakom navoda, državni novac. S druge strane, podsjetit ću da mnoge države, mnogi gradovi u svetu koji su na mapi jednoj gdje se prepoznaju takvi događaji, zapravo u tim događajima vide jedan sjajan način i za zaradu. Sjati se milion ljudi iz različitih zemalja
bez policije.
Ja bih voljela da znamo ovdje da ovo nije događaj koji je namijenjen bilo čemu drugom osim da promoviše upravo tu ideju ljudskih prava i tolerancije.
I da ukaže na probleme. 11:31, nastavljamo razgovor za koji trenutak.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 25. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste!
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 27. i 28. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. Za posetu zgradi u Kralja Petra 12, termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027204 ili mailom izložba@nbs.rs. Omogućen je pristup za osobe sa invaliditetom. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
Tata je nosi.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Merkator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 25. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
Danas je časova 36 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti Meho Omerović, predsednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda. Glavno pitanje, zašto se svake godine upravo pitanje postavlja da li će biti parade ili ne. U jednom momentu ste, gospodine Omeroviću, spomenuli desničarske grupe huligane. Danas je stigla informacija da je predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio da će parada ponosa najavljena, dakle, za nedelju biti održana, jer su bezbednostni rizici manji nego prethodnih godina. Je samo još jedna rečenica, da je aktivnost desničarskih organizacija beznačajna u 2014. godini. Je se to sa nekim pregovaralo ili su tu konačno raskinute veze sa tim desničarskim i ostalim grupama?
Pa ja mislim da ono što sam i pričao na početku, da niko ne može biti jači od države, da država pokazuje stepen spremnosti da se obračuna sa tim grupama, dakle, i jasno im stavlja do znanja, verovatno u svakodnevnim izjavama, saopštenjima i operativnom radu na terenu, da ovaj put država neće biti ta koja će progledati kroz prste, jer 7000 navodno nekakvih huligana ili ti desničarskih predstavnika koji su bili pretnja za ozbiljnu državu ne mogu biti pretnja. Sa druge strane, treba imati na umu čak i neki koji govore kao pa šta je se do sad čekalo sa bezbednostnom procenom. Znate, ako je skup zakazan za nedelju, ne možete vi 7 dana, 8 ranije da kažete sve okej. ja sam i član odbora za kontrolu službi bezbednosti, između ostalog, vi dakle ne znate šta može u minut do 12, što bi rekao naš narod, da se desi, šta može da se pojavi kao nekakva bezbednostna pretnja ili, ili rizik koji će staviti presvršen
čin. Obučeni su to momci kojima se godinama tolerisalo.
Ali ja verujem da su ti rizici o kojima govori predsjednik odbora, gospodin Stojanović Momir, u stvari dolaze iz činjenice da zaista te grupe više nemaju onaj uticaj u društvu koje su imale. Ajde da budemo i tu realni. Zašto ga nemaju? Pa zato što ova druga strana kojoj mi pripadamo, normalna, raste i povećava se broj onih koji shvataju da u različitostima možemo da živimo i koji shvataju da treba da se poštuje zakon, da ne može niko biti jači od zakona i od države. U tom kontekstu ja mislim da će i bezbednosne procene koje se rade i koje će se raditi sve do subote, na primjer, 24 sata pred održavanje Prajda, biti takve da će biti dato zeleno svetlo i da će Vlada Republike Srbije doneti odluku da je spremna da u svom punom kapacitetu preko Ministarstva policije i ostalih službi bezbednosti garantuje bezbednost.
Ja ponavljam... A šta ćemo sa policijom? Moram i to da pitam. Najavljen je štrajk nezavisnog sindikata policije u MUP-u. Može li to da bude otežavajuća okolnost?
Pa znate šta, taj štrajk i taj sindikat i odranije je bio poznat po svojim političkim stavovima i bliskosti upravo sa nekim od organizacija koje se protive i LGBT zajednici i uopšte nečemu što se zove poštovanje zakona. Tako da mislim da je ovo jedan probni balon, naprosto i kanonada i salva onih artiljerijskih oruđa koja su uključene kako bi se stekao utisak da će tu biti nekih problema. Znate šta, policija radi svoj posao u skladu sa zakonom, naravno da policajci slušaju naredbe i naređenja od onih koji kontrolišu, to je civilna vlast i to je u ovom slučaju Vlada Republike Srbije, i problemi koji postoje u okviru nezavisnog sindikata policije i rešavanje njihovih socijalno-ekonomskih ili nekih drugih problema su problemi koji postoje i koji moraju da se rešavaju, ali unutar policije, to nema nikakve veze sa ovim.
Gorane, ipak ima pretnji. Do duše, čitala sam da je mnogo bolja saradnja sa policijom, da svakodnevno sa njima razgovarate, da su u određenim situacijama reagovali, ali organizator Sabor Srpske svetosavske sloge, da dobro pročitam da mi ne zamere, zakazao je za subotu skup ispred Saborne crkve uz napomenu da je okupljanje prijavljeno policiji i u svom proglasu najavljuje da će stražariti po potrebi do kasnih večernjih sati kako bi sprečili eventualno nenajavljenu, citiram, noćnu paradu.
Da. Pa to je poznato i nama, poznato je i policiji, i prethodnih godina ono što je bilo žalosno je kada vi pročitate tu bezbednostnu procenu oko koje se sve vrti, oko koje novinari jako puno prave famu pa kaže da vidimo to. Pa konačno kad smo videli tu bezbednostnu procenu, na primjer za 2011. to je spisak svih skupova, evo upravo kako si pročitala, dakle najavljen je ovaj skup za isti dan, najavljen je taj skup, najavljen skup, i kao sad, eto za Boga, zato što je još 10 drugih skupova najavljeno, zato je to predstavlja bezbednostnu pretnju. Tako piše u bezbednostnoj proceni.
Čekalo samo to da podsjetim i podsjećalo da mora da se pokaže ta bezbednostna procena,
pa
i onda jest, je ona ličila...
Ništa ne piše, mislim, ja sam konačno dobio preko poverenih zaštitu podataka ličnosti i pristup informacije, dakle naložio MUP-u da mi dostavi tu procenu, i kad nam je dostavljena, ja sam vidio, to je zaista jedan smešan dokument, i meni je žao što država tako neozbiljno pristupila tako ozbiljnoj temi. Dakle, svi skupovi kao što je ovaj mogu ili biti ograničeni ili biti zabranjeni, upravo ako postoji bezbednostna neka pretnja ili ako nešto jeste problem. Ali ja mislim da naročito ovaj skup koji si počitala uopšte nije problem za policiju, oni sa tim znaju da se nose. I,
a bajkerska grupa Anđeli pakla, pa zabranjeni, pa radovci.
To je takođe naša uprava za javni red i mir vrlo dobro zna te grupe, i oni rade sa njima kada su fudbalske utakmice, koje by the way koštaju mnogo više, dakle takve stvari koje oni rade i koji kada pribjegavaju nasilju, kada su utakmice, koštaju ovu državu mnogo više, tako da oni znaju sve te i mogu sa njima da izađu na kraj. Ono što ja zaista želim da pohvalim policiju, zato što policija može, dakle onaj operativni deo policije, oni mogu, i to je što gospodin Mervić rekao, država kada hoće, ona zaista može da funkcioniše. To nije problem. Mi imamo jedan problem druge vrste, dakle kada policija uhapsi, procesuira, podnese krivičnu prijavu i sve ostalo, naš drugi deo društva koji treba da pokaže, dakle da to ne može tako, to je tužilaštvo postoji pravosuđe, dakle sudovi, oni ne funkcionišu. I ti ljudi na kraju, šta je bilo s ljudima koji su uhapšeni 2010. za ono rušenje grada? Pa oni su pušteni odmah ili posle 10 dana ili posle 15 dana. Me nekada pitaju strani novinari, ja pronađem informaciju o tome šta se desilo sa tim uhapšenim ljudima. Pa to je strašno. Oni kažu, pa kako, razrušili su ceo grad i zbog toga vam zabranjuju Pride, a niko nije osuđen na neki, ne znam, na mjesec dana zatvora, makar. Ne, oni su svi držani u pritvoru i posle su pušteni. Mislim da je pravosuđe veliki problem i ono upravo pitanje koje si postavila oko pretnji. Dakle, svake godine u saradnji s policijom, dakle, mi podnesemo oko 50 krivičnih prijava za pretnje preko Facebooka, one strašne i odvratne poruke, i to sve ide super što se tiče policije. Dođemo pred tužilaštvo, to nekako prođe tužilaštvo, ali kada stignu do sudova, to ili se postupci odlažu, već evo ja sad, jutro sam pred dolaskom emisiju, svedočio za jedan postupak koji je iz 2012. Sad zamisli čovjek koji je napisao, dakle, pretnju 2012. njemu se još sudi i šta je danas bilo? Danas je odložen postupak, danas je to glavno ročište odloženo 26. novembar zato što zaboga štrajkuju advokati. Znači on će se na kraju i verovatno provući i sve.
Dobro, imamo mi, nije da podcenjujem, daleko od toga, naprotiv, ali imamo procese koji traju i po 20 godina. Mislim, bar smo po nečemu jedinstveni u svetu.
Znaš kako, ali ovo su neke strašne stvari i sve presude koje imamo za te ljude koji prete ne šalju poruku društvu. To je ona poenta. Oni svi dobijaju uslovne osude i dobiju da plate 5000 dinara. Dakle, to je, nije poruka društvu. Znači, ti to smeješ da radiš. To je jedna poruka koja se šalje društvu. Društvo mora da pošalje poruku da se to ne sme. Oni ljudi koji su, ona dvojica skinheadsa, koji su 97. godine ubili malog, maloletnog Dušana Jovanovića u Beogradskoj ulici, dakle, koji je krenuo da kupi sok, dečko je imao 13 godina, osuđeni su po 10 godina zatvora. To je bila maksimalna zatvorska kazna. Oni su odlažali 6. Ali su ipak je poslata tada poruka društvu da ti to ne smeš da radiš. Transrodna osoba koja je ubijena iz koristoljublja, ubili su je, čini mi se, za 2000 dinara ovdje na Vračaru, dakle, transrodna osoba, i oni su također osuđeni na veliku zatvorsku kaznu, čini mi se, ukupno 30 nešto godina dvojica koji su ubili. To su poruke koje se šalju društvu. Nažalost, nekada kazna mora da bude drastična i mora da bude visoka da bi se neka poruka poslala. Ovako, ako ljudi se tako provuku, a čine svašta, to ne šalje, nažalost, bojim se, nikakvu poruku. Policija je tu samo jedan onako jedna karika koja, čini mi se, sve bolje i bolje funkcioniše, pa moram da jer sarađujući 5 godina s policijom, vidim koji je tu napredak. Dakle, ja ne mogu da kažem policija je sad kriva, dakle, budući da oni sve bolje
dobro,
bolje
funkcioniše. Dobro, oni moraju da urade nešto što zapravo država nije uradila. Znači, Nevena, juče je zaštitnik građana Saša Janković, s kojim znam da odlično sarađujete, između ostalo komentarisao ovo ponavljanje pitanja koje ja provlačim i kroz emisiju, da li će biti ili neće biti parade, i rekao da je to neka vrsta maskiranja i skretanja pažnje i otklon političkog establishmenta od rešavanja suštinskih problema. I zaista, mi imamo i zakon, imamo i propis. Imamo u ovom trenutku u ovoj zemlji užasnih problema i sa diskriminacijom i sa ženama, sada da ne pređemo i na drugu temu, i sa decom i sa socijalno ugroženim porodicama. Znamo šta se desilo s poplavama. Da mi ova pitanja poput Pride-a rešavamo na vreme i kako treba, da li bismo onda otvorili i pitanje našeg standarda i naših problema svakodnevnih?
Ali htela bih da se podsjetimo svi ovde da ne možemo, kad god su u pitanju ljudska prava, praviti bilo kakav rang. Dakle, mi istovremeno kao društvo moramo, ne dajući prioritet, ne znam, sada govorimo o pravu na mirno okupljanje, pa je sada trenutak da se tim pravom bavimo, pa da kažemo, ako se tim pravom bavimo, onda smo tom pravu dali prioritet, a zanemarujemo nešto drugo. Naprotiv, sve su ovo teme kojima se ovo društvo mora baviti.
Ali da li se bavi, to je bilo moje pitanje. Sada mi se dohvatimo jedne teme i o njoj pričamo, a problemi i vozovi prolaze. Da li je to tačno?
I svaki od tih problema je podjednako kompleksan i veoma često politička volja za rešavanje tih problema, efikasna primjena zakona je također važna, kao što je sada važno kada posmatramo ovo pravo. Podsjetiću samo na problem nasilja nad ženama. Ovo malo čas o čemu je bilo reći, kakva je kaznena politika, kako se kažnjavaju oni koji upućuju takve stravične pretnje. Isto se to može ponoviti kad je u pitanju način na koji se postupa kada su u pitanju nasilnici, oni koji vrše stravične zločine u svojim porodicama. I mi još uvek, iako dobre zakone imamo, mi još uvek konstatujemo, iz godine u godine konstatujemo da zapravo tu nemamo dobre efekte, da nemamo dobre društvene odgovore na problem nasilja. Ali želela bih, ako mi dozvolite, samo nešto da kažem. Kao pravnica, kao poverenica za zaštitu ravnopravnosti, potpuno sam svesna i svesni smo verovatno svi, da s jedne strane primjena, striktna primjena zakona, poštovanje zakona i korištenje svih ovih instrumenata koje država ima da one koji ne poštuju zakon kazni, jer to, kako iskustvo pokazuje, jeste jedna odlična mera da se privedemo k poznanju prava i da se privedemo u svom ponašanju onome što su zakonski propisi. Ali s druge strane, da ne bismo i sledeće i naredne još mnogo, mnogo godina imali ovakvu situaciju, ono što moramo svi raditi, a ono što je zadatak države, jeste da zapravo kroz set aktivnosti radimo na unapređenju i promjeni svesti kod običnih ljudi, ali i kod onih koji zakone treba da primenju. I zato strategija za borbu protiv diskriminacije koju je država usvojila, akcioni plan koji očekujemo, koji predviđa čitav taj različit set raznovrsnih aktivnosti u obrazovnim institucijama, u zdravstvu, u policiji, u pravosuđu, koji zapravo treba da dovede do toga da i Pride sutra ne bude praćen tim bezbednostnim riznicima. I to su paralelno dva procesa. Dakle, striktna primjena zakona i rad na unapređenju, na razumevanju zašto je za svakog od nas važno i zašto se svako od nas u jednom času može naći i u situaciji da bude neka manjina i da mu neko osporava pravo. Stvaranje uslova da svi mi tako različiti po svom seksualnom opredeljenju, bilo kom drugom identitetu, zaista možemo da uživamo sva prava, to je nešto što je naš zadatak, naročito za generacije koje treba da dođu.
Ako se dozvolite, Nevena je spomenula strategiju, da, ona je usvojena 2013. godine u borbi protiv diskriminacije i čekamo i taj akcioni plan. Ono što je značajno i što moramo u stvari da naglasimo svakodnevno, dakle, ljudska prava, neće se tu ljutiti ni predstavnici civilnog sektora koji se zalažu za ostvarivanje prava LGBT osoba, nisu ljudska prava samo ostvarivanje prava osoba drugačije seksualne orijentacije. Dajte, a mi samo pričamo o tome. Kao što ni u pravu LGBT populacije i te zajednice nije samo šetnja, odnosno pravi problem. Mi smo izgleda sva ljudska prava u Srbiji sveli samo na to da li će oni moći da prošetuju.
E pa to sve vreme pitamo, ko to maskira, ko to radi, zašto?
Nemojmo da pravimo karikaturu od nečega što je zakonsko i ustavno pravo svakog građanina Republike Srbije. Evo ja ću otvoreno da kažem, znate šta, svi mi znamo da su predstavnici LGBT-a najugroženiji posle Roma. To nije nikakva tajna. Najugroženije kategorije. I svi se manje više i preko nevladnih organizacija, preko projekata raznoraznih i ovo ono, bave upravo sa dve te kategorije koje imaju dosta toga na raspolaganju, zahvaljujući i nekakvim lobby grupama iz inostranstva, da budemo otvoreni. A šta ćemo, recimo, po meni sa najugroženijom kategorijom stanovništva? Koja je najugroženija kategorija stanovništva u Srbiji? Ko?
Siromašni.
Nezaposleni 800.000 ljudi. 800.000 ljudi je nezaposleno. Zar to nije najugroženija kategorija? Oni da prošetaju, ne daj ti Bože. Je li tako?
A šta bi ko bilo kada bi oni krenuli da šetaju? Prema gospodine
tome, dakle,
Omerović, ajte ja, mi odgovorite
ja
na pitanje.
Ja jesam čovjek koji poštuje i po funkciji i tako sam i vaspitan na kraju krajeva i hoću svakom živom da pomognem. Imamo mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć. Ali nemojte da banalizujemo ljudska prava u Srbiji na nivo samo šetnje. Dakle, treba omogućiti svakom građanu, to je tačno. Ali nemojte sada se mi danima i danima, i ja znam i Goran će se tu složiti sa mnom, mi treba problemima LGBT zajednice da se bavimo 350-360 dana ovim odnosima unutar policije, tužilaštva. Mi imamo i nekih napredaka, imali smo prošle godine od septembra do maja Savjet Evrope je sproveo obuku za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama koje su zaposlene u centrima socijalni rad. Imamo oficire za vezu sada u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova u policiji. Dakle, neke stvari se rade. Hajmo da vidimo korak dalje kako će se to u tužilaštvu i u sudovima unapređivati, kako će oni koji krše ta prava odgovarati pred zakon o tome govorila i Nevena.
Ko je kriv tome, zato što se ovakva slika zapravo pravi?
Pa pazite, nema, ne možete tu vi sad upreti prsti reći da je neko kriv. Naprosto, očigledno je da je lako manipulisati sa ljudima i sad ispade da je šetnja u nedjelju koja će se održati najveći problem koji država Srbija ima. To nije tačno.
E pa to je upravo i rekao zaštitnik građana Saša Janković.
Pa drago mi je što se slažem sa gospodinom Jankovićem, ali šetnja koja će se odigrati
ali
i koje će biti
rešen
u nedelju nije najveći problem Srbije, ajde da budemo realni. Mislim.
Naravno, ali da je taj problem rešen 2001. ili 2005. ili 2008. mi o ovome ne bi raspravili.
Pa znate šta, da smo mi imali tranziciju, a ne ratove na ovim prostorima, mi bismo bili davno uređena država, otićemo daleko ako bi bilo, šta bi bilo, kad bi bilo. Dakle, na iskustvima 2001. iskustvu 2010. kada je razlupan grad i kad se desilo ono što se desilo, moramo da učimo. Na iskustvu paljenja ambasada moramo također da učimo. I onda ćemo izgraditi društvo kome se
težimo. Da li ovo pitanje kojim se bave mediji već nekoliko dana, a uvek u septembru, zaslužilo ovoliki medijski prostor? Kad sam vas pozvala u emisiju, da li ste smatrali da je ovo vredno 40 minuta na Radio Talasima? Uz sve novine i sve medije koje o tome govore, ili je trebalo da bude reći o nečem drugom?
Ovo je trenutno pitanje kojim se bavimo i javnost, eto, se bavi ovim pitanjem, da li će parada biti održana ili ne. Ali ja, saglašavajući se sa činjenicom opšte poznato da mi kad govorimo o ljudskim pravima imamo u vidu njihovu univerzalnost. Dakle, sva ljudska prava su podjednako važna, sva. I bez obzira da li ih svrstavamo u građanska prava ili su to ekonomska ili politička prava, dakle, sva imaju isti rang.
Pa to se podrazumeva.
Mi sada govorimo o tome i za mene ova priča o paradi i o problemima koji su vezani za održavanje parade je u stvari jedna paradigmatična priča koja pokazuje zapravo i oslikava jasno kakvo je stanje i svesti naše o ljudskim pravima. Dakle, potpuno sam saglasna da nije ovo parada, održavanje parade samo po sebi pitanje, jedino pitanje u Srbiji, pa ako to rešimo, kamo te lepe sreće da je to jedino
naravno,
pitanje koje ako ga rešimo uspešno, pa
mi
smo. Ali da, ovo je jedan lakmus papir. Svojevrsni lakmus papir koji pokazuje nama samim jednu prilično gorku istinu o nama samim. Dakle, i svest o tome da to moramo da menjamo, to se menja dugoročno, striktnom primjenom zakona i zaista aktivnostima koja treba da doprinose da se svi kao društvo menjamo.
Gorane, i pred sam kraj emisije ne mogu da pitam da li se bojiš, zato što znam da se ne bojiš, ali da li strepiš kako će sve to izgledati?
Pa naravno, zato što postoji jedna fama da smo mi odgovorni bukvalno za sve što će se desiti. Dakle, to se desilo 2010. godine, sve ono ružno što se desilo 2010. godine prebačeno je na organizatore, ispalo je da su organizatori krivi za to, i to je nešto čega se ja zaista bojim, da će opet se napraviti neka ružna slika koja će opet biti prebačena organizatorima. Sa naše strane je urađeno sve, od saradnje sa policijom koja je bezgranična i potpuna, do toga da imamo unutrašnje redare, volontere, obezbeđenje, sve ono što dolazi do nas je potpuno tu. Mi smo neko ko toliko poštuje zakone Srbije da mi krećemo bukvalno godinu dana unapred da prikupljamo dozvole. Prošle godine smo, kad je ona bila ruta oko manježa, trebali 13 dozvola da imamo. Dakle, to je, dok svi ostali koji se okupljaju u Srbiji, uključujući maraton, ne moraju da imaju sve te dozvole. Dakle, to je neka vrsta diskriminacije. Plašim se samo da se ne desi nešto ružno negde i da to bude prebačeno LGBT zajednici kao da eto, mi smo to isprovocirali i tako dalje. To je jedina stvar. A što se tiče drugih stvari, mislim da niko u organizacijnom odboru od svih nas nije. Ovo je naša država, kao koliko i svih drugih ljudi, i ne vidim zašto bi bilo ko poštuje zakone, ko nije nasilan i bilo šta slično, treba da se plaši.
Nije reč o šetnji, ali evo, u 10 sekundi, 1, 2, 3, 4, 5, reci zašto se borite. Šta vam nedostaje? Šta je glavna poruka?
Nedostaje ravnopravnost, to je dakle da živimo u državi koja nema nasilja i državi koja nema diskriminacije. Dakle, znam da je to nemoguće, bude potpuno, ali makar u nekoj, da bude kao i za ostale građane. jednostavno.
Bićete zajedno na paradi?
Bićemo i ja se nadam da iduće 2015. godine, kada se bude održavala parada ponosa ili šetnja, kako god da je budu nazivali, to neće biti tema na naslovnim stranicama u Srbiji, da će to biti događaj kao recimo i neka pozorišna predstava u bilo kojem beogradskom pozorištu.
Vi se uvek odazovete na poziv Talasanje. Ja se nadam u što skorije vreme da ćemo se videti i pričati o onim podjednako važnim, nekim možda i još važnijim ljudskim pravima koje su ovde nedovoljno ispoštovana.
Puno vam hvala. Zadovoljstvo. Hvala vam.
11 časova 58 minuta, za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13 kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.